Emisija o pravoslavlju. Verujem. 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 Emisija o pravoslavlju. Verujem. Verujem.
Srce moje beše tvrđe od najtvrđe kamena. Po njemu se nahvatala mahovina od greha.
Zapevajmo svi jednim srcem.
Samo na našinje mi je ostalo kao nešto što znam da se nikad više neće ponoviti, bilo bi jako lepo.
Razgovori. Razgovori.
u isto vreme svima nama je sveta dužnost.
Uvijek se opredeljuje za ono što je bliže Bogu, da se uvijek teži ka Bogu. Da se uvijek
teži je božanstvo tajnama Hristovi, koje svete i spasovosti dane.
Razgovori, razgovori.
Poštovani slušalci, dobar dan u emisiji o pravoslavlju Verujem. Danas je moj gost i svakako ne samo sagovornik, nego i saradnik, sveštenik Žarko Dimić. Dobar dan.
Dobar dan, pomože Bog.
U ovom ciklusu emisija obrađujemo, ako mogu tako da kažem, 10 Božjih zapovesti i sada je na redu šesta zapovest koja glasi ne ubij. Ne ubij, kaže i zakon, je li tako?
Da.
Ali ja sam nešto pripremajući se za ovu emisiju pronašla neke stvari. Zanimljivo mi je da sam u nekoj literaturi pročitala da mi prvo ne smemo ubiti, a drugo da mi ne možemo ubiti život.
Da, pa Bog kao tvorac sve ove tvorevine njegove, ono što je živo i ono što mi mislimo da je mrtvo, a u stvari isto je tvar Božija, je u stvari pod zakonom Božjim. I onaj koji je tvorac, on ima vlast nad time što je stvorio, da živi ili da ne živi. A mi kao također tvorevina Božija, mi ljudi, ljudska bića, nemamo tu vlast da oduzimamo život, konkretno mislim na ljudska bića, a što se tiče životinja, od da tako kažemo, od Noja, kada se završio potop i kada je Noj izašao iz barke, Gospod je dao blagoslov da čovjek može da jede od živih stvorenja, znači od životinja određenih. Naravno, u Mojsijevom zakonu je baš precizirano koje životinje mogu da se jedu i dan danas jevrijski narod se pridržava tog pravila u vrsti ishrane koje koriste. Tako da čovjek može da ubije životinju samo po nuždi ishrane i preživljavanja, ne iz neke zabave, hedonizma ili čisto je to tako da gomilamo hranu koja nam je prosto i nepotrebna. Da tako
ne
kažu.
Postoji u našoj veri sveta životinja kao što je to u nekim
drugim. Da, kod nas ne postoji kao što je recimo u Indiji je krava ili recimo u starim egipatskim kulturama je bila to mačka, negde su to i bili psi, tako da promenjivo je, negde su bile zmije, znači nema sve ti životinja, a hrišćani poštuju sve stvoreno kao Božju tvorevinu i u tome je suština i prema tome treba da imaju određenu vrstu ljubavi, poštovanja i neku vrstu nežnosti. I to se uglavnom i manifestuje, kod čoveka se i probudi nežnost kada je u blizini neki životinje koje je domaća, recimo koje je pitoma, pas, mačka, da li to možda zec ili konj, jagnje, ovca, znači životinje koje nas okružuju i vrlo često čovek osjeti nežnost, naročito kad gleda ove mladunče životinje, on osjeća nežnost i jednostavno želja za ubijenjem životinja bez neke svrhe i potrebe u stvari već pokazuje da je čovek malo oboleo, da je to božansko u njemu se ugasilo ili se udaljilo od njega, tako da jednostavno zle sile ga i nagone da radi to što radi.
One ljude koji drugome ili drugima oduzmu život, sankcioniše najpre zakon.
Jeste.
Oni su tamo gde treba da budu u zatvoru i tako dalje. Šta je sa ljudima koji su možda nekada u situaciji da oduzmu život ili ubiju u slučaju samoodbrane, u nuždi?
Ja bih prvo samo da se dotaknem jedne stvari. Prvo, čovjek ubistvo se desilo kod prvih ljudi, znači Kain ubija Avelja iz jedne vrste zavisti i Bog ga osuđuje i kaže krv tvoga brata bit će na tebi do kraja tvog života i na tvom potomstvu. I kaže, tumaraše Kain po svetu i žaljaše što je to učinio. I dan danas ubiti ljudsko biće jeste veliki greh i postoji epitimija koju crkva daje. Crkva daje onome koji prilazi sa pokajanjem. To je određena, da tako kažem, jedna popravna kazna. Kazna pod navodnicima, ali jedna popravna metoda da čovek svoje pokajanje uzdigne na još jedan veći nivo. a u Svetom zakonu imamo znači zatvorsku kaznu, ranije su to uglavnom bile smrtne kazne, znači krv za krv. I to je bilo Boga mi pa do kraja srednjeg veka, ma i na ovamo. Za teže ubistva bila je propisana smrtna kazna kao da bi se to uspostavila ravnoteža zakona i pravde. Ali ono što je jako nezgodno za čoveka, to je taj pečat koji ubica nosi sa sobom. I to najbolje mogli bi recimo da svedoče psihijatri ili psiholozi ili čak sveštenici zatvorski. Sad mi dugo nismo imali zatvorskog sveštenika, ali u posljednjih jedno 12 do 15 godina ima zatvorskog sveštenstva i bilo ih i ja sam imao priliku da slušam i njihova iskustva i kažu da čovjek koji izvrši prvo ubistvo i kaže njemu jako teško i to je strašno. To je savest koja te nevjerojatno peče i da ne pričam o tome i da u snu dolaze duše ljudi kojima se odezu život i pitaju zašto si me ubio. I sad jednostavno čovjek ne može bez ikakvog pečata i bez ikakvog traga da izvrši to delo, a da ostane neprimećeno i da ostane nekažnjeno. Da li od strane svetovnog zakona ili od strane božanskog zakona. Što se tiče, ajde da kažem, neku vrstu oduzimanja života u nuždi, kao što je recimo, na primjer, odbrambeni rat. Imamo primjera, neke kažu, pa eto, knez Lazar je pobio toliko Turaka, mi smo ga uzdigli u činove svetih, ali crkva razlikuje, kao što i Bog naravno razlikuje, kad čovjek čini nešto u odbranu, da zaštitiš svoju porodicu od neprijatelja koji želi po svaku cenu da te porobi ili da tebi oduzme život i da zaštitiš svoj narod, kao što su to morali da urade veliki vladari, naročito hrišćanski vladari što se tiče kneza Lazara, on plus što je štitio narod od najezde Turaka, štitio ga i od potučenja, u stvari promene vere, jer ipak srpska država je bila država hrišćana. Također u samoodbrani čovjek nekada može da isto posegne oružje ili tako dalje, da oduzme drugom čovjeku život, čak nekada iz nehada. Svetovni zakon to tumači i sankcioniše kao ubistvo iz nehada, ali crkva prema tome isto ima kazne, takozvane epitimije, koje isto zabranjuje vernicima da se pričešćuju na određeno vreme i čak i dolazak u crkvu na određeno vreme dok ne prođe vreme epitimije duhovne kazne. Evo za primjer radi, posle Prvog svjetskog rata, svi učesnici u ratu, u Slobodilačkom ratu za Srbiju, su imali zabranu pričešća od 2 godine. To je važilo za sve učesnike u ratu. Za sve muške, naravno, i za ženske koje učestvuju u ratu. I crkva to nije ulazila da li ovaj ubio ili nije ubio, znači epitimija važila za sve, za svaki slučaj da bi crkva na neki način ipak povukla jednu liniju i da bi se greh ubistva, kakvo god da je, opravdan, neopravdan, ipak sankcionisao. Jer u Evanđelju Hristos kaže Petru, kada je potegao nož i odsekao onom slugi ovih fariseja koji su došli da ga uhvate i da ga odvedu na sud, kad mu je odsekao uvo, Gospod mu kaže vrati nož u korice, jer ko se lati noža, od noža će stradati. I vrlo često se i dešava da ljudi onako kako i čine, tako i skončaju. Vrlo često, ali nekada je Božja milost i Božja pravda drugačija, pa onaj čovjek koji se pokaje za delo koje učinio je u stvari nekada se desi da čak ga uvrstim i osvetitelje zbog njegovog pokajanja, bez obzira što je učinio i čin ubistva.
Vi ste govorili sada o slučajevima kada je neko učesnik rata odbrambenog,
da.
A ima slučajeva danas u ovom savremenom svetu, u savremenom načinu života, postoje nažalost neke situacije u svetu, ali ima ih i kod nas, kada je neko napadnut zato što neko želi da ga opljačka, pa u samoodbrani, ukoliko ima oružje i počini ubistvo. I oduzimanje života ima u saobraćaju.
Jeste.
Pa svakodnevno imamo brojne saobraćajne nezgode u zemlji, da ne pominjemo, evo je sada slučaj s ovim mladim ljudima nedavno u Beogradu, i imamo te saobraćajne nezgode sa smrtnim ishodom. Da. Neretko stradaju i oni koji su u automobilu, ono koji je izazvao nesreću, znači čak i njegovi najbliži. Ali i ovde je rezultat takav da...
Evo primjer radi, evo navešću samo
za život.
Neke kanone crkve koji, što se tiče sveštenika, Znači, sveštenik ne može da bude niko koji ima ubistvo. Bez obzira koliko on posle ubistva se pokajao i bio svet, ne može da bude sveštenik. Takođe, isto sveštenik koji u činu, a izvrši ubistvo iz namere ili nenamerno, saobraćajna nesreća, gubi čin isto momentalno. Tako da, čak i ako ubistvo iznehate, ako i ti, jedino ako ne znam kako dokažeš da je baš ovaj drugi kriv ili da se neko možda bacio namerno pod kola ili tako nešto, onda možda nekako može i da se pređe nekako, ali uglavnom crkveni zakon je po tom pitanju jako strog. Sad, pa sva ta ubista koja se učine iz nehata, to su sve te saobraćajne nesreće i ti neki nesrećni slučajevi što ste spomenuli, kad neko želi da te opljačka ili ti da. Možda zamahneš da se odbraniš, udariš čoveka, čovek padne, udari glavom, primjer radi. Imam jednu primjer za to, jednom mog prijatelja koji je tako, eto, samo odbrani udario čoveka, pao je čovek na ivičnik, udario potiljkom i ostao je na mestu mrtav i on je bio osuđen za ubistvo iz nehata. Isto, na tako, isto kao što država gleda na to i crkva gleda na to. I vrlo često se dešava da su državni zakoni vrlo jednaki sa crkvenim zakonima, jer državni zakoni uglavnom crpe zakonodavstvo iz rimskog perioda. Do današnjeg dana malo se zakon modernizovao i tako dalje, ali osnove zakona o nekim važnim stvarima kao što su ti su uglavnom isti i isti su bili u rimsko vreme. Jedino što su ukinute su određene kazne, preinačene su neke druge kaznene mere. Tako i u crkvi isto, ranije su bile jako stroge kazne za ubice, čak do 20 godina epitimije. Sad danas ne znam ko daje epitimiju u crkvi 20 godina, ali neka epitimija mora da bude ta neka kazna, da čovjek dođe sebi i da bi pokajanje bilo pravo, da bi pokajanje bilo dubinsko, da tako kažemo, jer dubinsko pokajanje čisti čoveka iz korena, kompletno ga čisti. Jer ako bi prešli preko toga, taj čovjek bi vrlo brzo učinio neko drugo delo, a što bi bilo najgore, to bi bilo primjer za ostale, da, znači, to je nekažnjeno u strani crkve, pa ajde sad da se ubijemo kako kome dođe. Da.
Dakle, Božji zakon, zapovest ne ubij i zakon koji vlada u državi, u svakoj državi na svetu, kažu isto ne ubij. I ako sudimo po tome, onda ćemo zaključiti da se ubice nalaze u zatvoru, da su pod sankcijama i Božjim pod sankcijama zakona države u kojoj žive. Ima naravno i slučajeva koji se nikada ne razreše, nekih misterioznih ubistava gde je teško ući u trag onome koje počine ubistvo i koji prođu nekažnjeni od strane zakona, od strane prava. I ako tako gledamo na stvari, ako tako tumačimo i doživljavamo ovu Božju zapovest, onda ćemo lako za sebe reći, veliki broj nas će reći, pa ja to nikad, ja nikad nisam prekršio ovu Božju zapovest.
Da, zaboravili
smo. Ali, da li je to tako? Pa, zaista, da li tako olako možemo reći, ne, ja sebe ne pronalazim u grehu po ovoj Božjoj zapovesti.
Zaboravio sam ja da naznačim jedan važan segment. Nije samo ubistvo, ubistvo delom, rukama, oružjem. Mi možemo i misleno da ubijamo ljude.
Da, da, o tome ćemo pričati nešto kasnije.
To je jako važno, da. Dobro, da. Tako da, pa ja sam mislio na to baš, to je jako važno, taj misleni deo, taj
ili ako hoćete, možemo se, sada, znači može da se ubije i duša.
Pa, ne, pazite, mislim, dušu ne može niko da vam ubije. Znači, sam Gospod je rekao, ne brinite se za one koji ubijaju tela, jer duši ne mogu ništa. Čovjek sam sebi je dželat što se tiče duše. Ne može niko da mu ubije dušu. Mogu roditelji da ubiju dušu detetu ako mu ne daju i ako ga ne obrazuju kao jedno bogoliko biće. E, tu mu ubijaju dušu i to je od strane roditelja, ali opet ni dete samo sebi nije ubilo.
Ali znači, evidentno je da je veliki broj iskušenja pa, koji atakuju na nas, ne uništavaju nas fizički.
Upravo to što ste rekli, ako neko ne prođe nekažnjeno, ako neko prođe nekažnjeno od strane svetom zakona, verujte, znači Božja pravda je spora, što bi rekao naš narod, ali je dostižna, i ako ne dosegne njega, ona dosiže dalje. Znači, to je takozvano nasljeđivanje greha po kolenima. I to znamo do četvrtog kolena da se nasljeđuju gresi. Oni se nasljeđuju u većim slučajima, to su neke bolesti ili neki defekti koji se javljaju kod naših naslednika, kod naših dalje srodnika. da su naše deca, pravnici i tako dalje, unuci. I ja sam imao priliku da se u to uverim u 2-3 slučajeva, što ovde u Pirotu, što tamo gde sam ranije živio u Beogradu, tako da je vidljiva kazna i ona bude vidljiva i za druge ljude, što je jako interesantno. I onda drugi ljudi kažu, eto vidiš, on je učinio to i to, vidiš kako ga je stiglo sad ovamo.
E sad,
tu je malo opasnost da se Bog doživi kao neki, tako kažemo, osvetnik. Ali kad ljudi nisu svesni i nisu spremni da sprovedu pravdu, da sprovedu ono što je ispravno, da osude pravo, e onda tu Bog ulazi kao pravedni sudija, jer on je tvorac sveta, on je tvorac nas, živi bića, i svako ko oduzme život nasilno drugom živom biću koga je Bog stvorio, mora da položi račune. Mora da položi račune, evo, sad mi ovde da sedimo i da tu proleti neka muva, ubićemo muvu, ajde da probamo da vratimo muvi život. Pa kako da je vratimo kad mi nismo životodavci? Na neki način čovjek je, umjesto da bude negovatelj života u ovom svetu, on je počeo da ga uništava u svakom segmentu, i zato ja smatram da možemo kasnije, naravno, tu temu da započnemo, koja je jako važna u savremenom svetu, to takozvano, ajde da kažem, tiho ubistvo, nekažnjeno ubistvo, čak više to se ne smatra ni ubistvo iz nehata, to je već prelazi neke granice ljudskosti, vraćamo se neki paganski svet. Sad ne znam da li možemo tu temu da počnemo.
Možemo, naravno, možemo, naravno.
Konkretno tiče se abortusa. To je, da tako,
to je ono,
kažemo,
to je onaj nastavak onog mog uvoda, da ćemo olako gotovo reći, svako drugi ili treći od nas će reći, pa ja nikad nisam ubio,
tako je,
ja nemam veze s tim, ja sam u redu, ali da li je to zaista tako?
Eto, meni se dešava, recimo, za ispovest, razgovaram recimo sa ljudima o ispovesti, govorim šta je ispovest, kako šta, pa ljudi kažu, pa ja nemam ništa, ja ne znam šta bih ispovedila što se tiče žena, a i muškarca također, zato što abortus je greh i muškarca i žena, nije samo žene. I onda ja samo postavim pitanje, ste imali neki abortus? Pa ja sam imala sam ko mlada. Ja kažem, eto vidite, ja sam samo malo zagrebao i odmah su izašli gresi na površinu. Znači, nema čovjeka na prvom mjestu koji je bez greha. Ali ta savremena, evo recimo primjer radi u Kartagini, u ono vrijeme neznabošte i tako dalje, postao je taj neki moloh. To je ogroman bio kip od bronze koji su oni ložili, imao je jednu vrstu ložišta i tako ga nalože da se on usija. I vrhunac prinošenja žrtve koju žrec vršio je bio u tome da se tek rođena deca stavljaju na ruke molha i dete koje dotakne svojim telom, nagim telom te ruke, ono počinje odmah da strada, naravno, počinje da gori, da se peče i pravi takvu grimancu kao da se smeje. I onda su ti vrači govorili, eto kako molh prima njegovu žrtvu, tako dalje, on kao dete se raduje. Mi, nažalost, danas imamo savremene, da tako kažemo, žrečeve i otvoreno ću da kritikujem sve lekare koji učestvuju u vršenju abortusa. Ja znam da oni to rade po slovu zakona, ali mora da postoji i slovo savesti. Imate na internetu, može da se pronaći na sajtu Svetoslavlja, ispovest lekara koji je izvršio preko 10.000 abortusa ovdje u Srbiji. Samo on jedan. Kako je to pokajanje, kako je on o tome pričao i tako dalje, on je posle postradio od neke bolesti. Ja sam dalje prestao da pratim sve što se dešavalo po tom pitanju, ali on je prvi koji je otvoreno istupio ovdje u Srbiji po tom pitanju. U Rusiji ima još isto par lekara. Rusija je zemlja sa najviše abortusa. To su milioni. Znači, već se radi o milionima nerođene dece, gdje čovjek uzima sebi za pravo da bude sudija i da bude dželat. Sudije su roditelji, oni presuđuju pod kojekakvim izgovorima, apologije ima razne, da li možda finansijski nije ili šta, ili ovo, u principu ne može da bude izgovora. Zašto? Zato što to dete u utrobi koje se začinje je već ličnost i već ima dušu. Ono već unutra. I ne može da se tretira kao neko biće koje prolazi faze evolucije od neke tamo amebe do majmunolikog čoveka. I to je u stvari najveća apologija ljudi koji nisu hrišćani. Iz tog razloga žena ima pravo da odluči, zato što još to nije formiran čovjek. U stvari nije tačno. To je već potvrđeno, ovaj, da je dete, već je ličnost, dete već u četvrtom mjesecu već osjeća roditelja, i roditelj osjeća dete, reaguje na zvukove s polja i tako dalje. Skoro sam gledao jedan film, iranski reditelj, zove se Razvod. U jednom dijelu filma dolazi do nekog komešnja između jednog muškarca i jedna žena koja je u drugom stanju, koja radi kod njega kao neka kućna pomoćica. Žena pada niz stepenice i gubi dete. Znači, doživa abortus. Žena ga tuži na sudu i po iranskom zakonu, nećete verovati, ona je bilo 6. mjesecu. To se tretira kao ubistvo iz nehata. Da. I on je morao da ode u zatvor zbog toga što je učinio takvo delo. Znači, on nije direktno izvršio abortus, ali je gurno ženu koja je imala pobačaj i to se tretira kao ubistvo iz nehata. Mi danas imamo u Srbiji i u zapadnoj Evropi, skoro u celom svetu, apsolutno legalizovano ubistvo dece. Znači, niko za to ne odgovara, niko ne polaže račune, a Srbija je sve manje i manje što se tiče populacije, stanovnika. Tako da zaista ne znam gde izlazi, ne znam kako da se opravdamo pred Bogom. Kako će da se opravdaju svi ti naši vlastodržci, svi ti lekari koji učestvuju u tome, jer i oni kao Božija biće, Bože stvorenje, morat će da daju odgovor kako su živjeli pred Bogom, i čak i ako su živjeli bez Boga, opet će davati odgovore. I ja zato pozivam, imam otvoreni poziv svim devojkama koje žele da budu majke, svim majkama koje žele da imaju decu, da ne vrše abortuse, neka rode dete. Ako niste sposobni da izdržavate dete, dajte ga na staranje. Bolje da to dete proživi, možda će od tog deteta jednog dana biti neki naučnik koji će biti koristan za ovo društvo. U redu, može neko da kaže, pa možda bude neki kriminalac. Pa dobro, pa mi imamo već dosta kriminalaca. Šta sad? Jedan više ili manje, nije ništa strašno. Ali nemamo zato dovoljno naučnika. Nemamo dovoljno poljoprivrednika. Razumete, znači nama se prepolovio, kažu, godišnje u Beogradu, godišnje u Srbiji skoro nestane jedan grad od silnih abortusa koji se učine. Znači, jednostavno moramo nekako da dođemo na um. Ja znam da je u jednom periodu socijalkomunističkog uređenja ovde u Srbiji i Jugoslaviji staroj bila neka vrsta mode, da tako kažemo. Nije bilo ništa strašno, u stvari nije imao ko da pobudi savest. Ali evo sada, eto, naša crkva kao brižna mati, koja je nažalost u to vrijeme nekako morala i da čuti i nije joj davano uopšte prostora da može da kaže tako nešto, sad mora da progovori. Moramo da kažemo da to nije dobro, nije dobro pred Bogom, i onda ceo narod strada. I ima da stradamo ne samo fizički, nego ćemo stradati i materijalno, kao što mi se dešava, da stradamo i ove poplave i sve drugo. Znači, pred Bogom nijedno ubistvo ne može da bude opravdano. I zato sam i rekao na početku da neka kazna uvijek mora da postoji. A kazna za abortus u crkvi su bile 15 godina za muškarca i za ženu. Znači, jednačite kazne, 15 godina zabrane pričišća, učestvovanje u svetoj liturgiji i tako dalje. Sad, ja razumem da danas to ljudima ništa ne znači. Ljudi koji ne dolaze uopšte u crkvu i ne pričešćuju se, ti njemu držaš takvu kaznu, pa njemu to ništa ne znači. Ali u ono vreme, kada su ljudi bili, ajde da kažemo, liturgijski pismeni i tako dalje, i živjeli pobožnim životom, to jeste bilo strahovito. I bilo je malo abortusa. Prosto ih je bilo malo. Moram da kažem da recimo i za pobačaj također se isto dobijalo epitimija, kao za ubistvo iz nehata. Ako je žena izvršila pobačaj, i stvari imala pobačaj iz nekih zdravstvenih razloga, tako dalje, dobijala epitimiju 2 godine. Čisto, eto, da pred Bogom to bude, i pred crkvom i pred ljudima, da bude nekako nesankcionisano, ne da se ona kazni što je imala pobačaj, nego jednostavno, takva je jednostavno ova disciplina crkve bila, i ljudi su jednostavno to prihvatali kao nešto što je duše korisno, i to je ono što je važno, ono što je za dušu korisno. I mi čak u crkvi imamo, u našim knjigama imamo molitvu koja se čita ženi posle pobačaja. Tako da, eto, jeste to malo teža tema. Slabo ćemo naći ženu koja, eto, recimo od 40 godina pa na gore, a da nije imala neki pobačaj ili keretažu, kako se to kaže. Ali to je strašno, i moram da ispričam jednu situaciju koju je moja supruga doživjela u kliničkom centru u Beogradu, kada je bila trudna sa našim prvim detetom. i sad čeka u redu za overu dokumenata. Ispred nje je išla jedna žena koja je izvršila abortus i samo je pitala, dobro, gdje treba da potpišem? Aha, tu. Potpisuje i ide dalje, kaže, sve u redu, nema problema. Kao da šalješ neku poštu negde. Kao da je to nešto što je potpuno normalno. Iza moje supruge je došla na red žena koja je imala pobačaj, koja je, ne znam, 5-6 godina nije mogla da ima decu. Moja supruga je to čula u razgovoru sa sestrom, koja nije mogla da dođe do daha od suze i od toga koliko se potreslo što je izgubila dete. Toliko je želela dete, da je to nju toliko potreslo da nije mogla da se uzdrži od plakanja. A malo pre nje je žena odrekla se deteta tek tako. Znači, imamo ljudi koji žele decu, ne mogu da ih imaju, a imamo ljudi koji mogu da imaju decu, a ne žele da ih imaju. I onda imamo totalnu jednu, da tako kažem, jednu vrstu rascepa. I dobro, sad je to mogu da malo kažem i kritiku na stranu naše crkve, a to je da bi možda trebalo mi malo više da se potrudimo da crkva izgrađuje neka sirotišta, neka vrsta prihvatilišta, jer to u crkvenoj istoriji uvek bilo. Čak i u Srbiji, u staroj Srbiji bilo je veliko sirotište u Ohridu, vladika Nikole Velimirović, to je bilo pod njegovim blagoslovom. Postoje svedočenja, postoje spisi kako je sve to bilo ustrojeno, to je bilo mnogo, mnogo dece. I to je sve bilo pod patronatom crkve. Bilo je još sirotišta, sigurno, pa u staro vreme, da tako kažemo, 5-6. veka, pa to su se takmičili arhijereji u Carigradu, ko će da podigne više sirotišta, samo da se zbrinu deca, da se dete ne ubije. I jako je važna jedna stvar što je rekao Vasilije Veliki. Svakim rođenjem deteta pobeđuje se smrt u svetu. Kad bi se danas rodilo posljednje dete i posle tog deteta više se niko ne bi rađao, u tom momentu bi zavladala opšta smrt u svetu. Gotovo, sve ide ka smrti, ka svome kraju. Nema više novog, nema rađanja. Zato je satanska prevara, demonska prevara, da natera čoveka na abortus, na uništenje porodice. To je ono što je sada, da tako kažemo, new age varijanta, živi hedonistički, nije ti potrebno dete, šta će tamo neko da te opterećuje, koji će uskraćivati tebi neke slobode, da ti možeš da živiš seksom slobodno, da uživate u opštinju i tako dalje, bez nekih obaveza, i onda pribegavamo ubistvu, tihom ubistvu, gde mama i tata budu i dželati, u stvari budu sudije svom detetu, i nažalost to dete ne dočeka da vidi svetlost dana. I tako, imate još mnogo toga da se priča, ali...
Ovo je zaista jedna jako teška tema.
Jeste, teška je tema.
I meni kao ženi nije lako da govorim, da razgovaram sa vama na ovu temu. Tačno je, i po Božjem zakonu i po pravu do duše ne, ali po Božjem zakonu abortus jeste oduzimanje života, jeste ubistvo. Prosto rečeno, nekako oduzimanje života, opet mi je to nekako ublažavanje stvari. Jeste ubistvo. Postoje ipak situacije i prilike kada je potrebno voditi računa, kako se to danas popularno kaže, kontrolisano rađanje. U smislu da možda negde postoje ljudi koji su ne samo siromašni, imate vi i situacije gde postoje ljudi koji imaju zdravstvene probleme, mislim na mentalne bolesti, ne na neke druge. Imamo mi situacije gde žene sa invaliditetom rađaju, i to je zaista podvig, ogromna hrabrost, da, kada se usude na takav čin, i one možda treba da budu primer ženama koje su zdrave, koje pucaju od zdravlja, imaju sve moguće uslove, a ne žele da rađaju. Ali postoji ipak situacije gde vi vidite siromašnu porodicu sa možda 10-12 dece i vidite roditelje koji očigledno i nisu baš sa punom svešću pratili razvijanje i širenje svoje porodice. Hoću da kažem, da li postoji ipak nekada neke situacije, koliko mi je poznato, do 4. meseca trudnoće kiretaža je moguća. Posle 4. meseca, koliko ja znam, zaista nisam mnogo informisana, lekari prekidaju trudnoću samo u izuzetnim slučajevima, ukoliko je ugroženo zdravlje žene, ukoliko je možda u pitanju maloletnička trudnoća, ukoliko je došlo do silovanja i tako dalje i tako dalje. Kako crkva gleda na takve situacije? Postoje nekad neke situacije, evo imali smo, ajde da ne pominjem tu priču, ali postoje i incesti u porodicama koji se završe trudnoćom i što je još gore i maloletničkom trudnoćom. Ima takvih nekih situacija?
Ali to nije opredanje za
ali abortus. Ali također, znači, da.
Mi govorimo o jednoj drugoj stvari. Čovjek vrši, samo da tako kažem, kao što znamo kako ide fiziologija prilikom polnog odnosa, da muškarac izbacuje seme i on oplađuje jajnu ćeliju. Ali samo to. Čak i to oplođenje vrši sila Božija. I stvaranje i razvijenje deteta, to je sve sila Božija. Ono utiče. Razumete? Mislim, kao što neko kaže, stariji čovjek, ma kako ne može, ja poznajem ljude, žena ima 50 nešto godina, rodila zdravo dete. Znam još neke primere.
Ja imam glumicu popularnu Salvetu, pre neki dan čitam na internetu. Da. Ne znam ko je gledao Kursađi ili ne mogu se setim kako se zove to. Glumica Gordana Jakšić u 52. godine života rodila je devojčicu, pre neki dan je vodila na krštenje.
Da, da.
I sve u redu. Ma... Sa 52 godine, na kraju krajeva naše babe su rađale i u 50. nekoj godini života.
Pazite, iako je došlo do silovanja, ako je došlo i do incesta, opet ne treba prekidati trudnoću. Ne treba prekidati trudnoću. Znači, to je blagosloveno stanje. Razumete? Znači, čin stvaranje deteta je blagosloveno stanje. Žena se nalazi u blagoslovenom stanju. Trudnoća nije bolesno stanje. Žena ta čak ima malo i više snage i ti hormoni se luče malo više i tako dalje. Možda ona jeste nervozna i tako dalje, malo drugačije se ponaša. Neke malo ove drugačije manifestacije ponašanja u stvari. Ali ja sam iskreno toga da se uopšte, znači abortus nikako. Znači nikako. I ako se rodi defektno dete, pa neka se rodi, postoje ustanove.
Eto i to sam htjela da vas pitam. Kada nekad lekari savjetuju prekid trudnoće, zato što neki parametri
da.
Ispitivanje
evo, ja ću vam reći što se tiče dalje,
pokazuju da,
da, da. Tu će evo, što se tiče problem. Tih parametara, oni debelo umeju da pogreše. Konkretno moj prijatelj, sveštenik također, njegove supruge sa drugim detetom, doktorka izmerila glavu, hidrocefalis, da izvršite abortus. Žena ode kod duhovnika, duhovnik kaže nikako da izvrši abortus. Žena rodi zdravo dete, ode kod doktorki, kaže doktorka, ja sam rodila zdravo dete. Kaže, pa dešava se i mi nekada pogrešimo. Znači, u tom slučaju je dete samo jedan broj, jedan slučaj, gde on izvuko, a da ne pričamo o tome šta se pravi od te male dece. Šta se pravi od placente. Kako farmaceutska industrija sve lepo to zarađuje, sve lepo zapakuje. Šminka da ne pričamo.
Kozmetika
kompletna. Naročito za produžavanje i za lepotu lica dugovečnost da bude mladoliko. To je sve placenta. Zašto žena koja učestalo rađa, koja ima više dece, deluje mladoliko kao da je 10 godina mlađa? Razumete? Ta placenta, sve to ima svoje. Dobro, ja ne mogu da ulazim u neke detalje medicine i ne želim da se pravim pametnim i tako dalje, ali... iz zdravstvenih razloga, zato što je dete defektno i tako dalje, pa znate šta, pa defektne deca su se rađale. Iz određenog razloga Bog daje to roditeljima. To je krst koji jedan roditelj treba da nosi.
A i ona umeju da budu jako voljena i
pa znate šta?
Ja sam gledala jednu emisiju neku na OBN-u gde su prikazali porodice koje žive sa takvom decom, koje su odrasla deca više i nisu deca, ljudi od 30 godina, 30 i nekoliko i tako dalje i gde su majke sa takvom ljubavlju govorile o toj deci i sećam se neko u toj emisiji rekao, pa vi ste izabrani da budete majka takvom detetu zato što ste jednostavno stvoreni za to. Yes. Zato što imate toliku ljubav. Čini mi se da Bog i ne daje takvu decu roditeljima koji ne umeju na pravi način da brinu o njima. To su često mnogo požrtvovaniji roditelji, brižniji nego roditelji koji imaju zdravo
decu. Ja mislim da treba imati tu jednu svest, upravo što sam citirao Vasilija Velikog koji je rekao da se novim rođenjem, svakim novim rođenjem mi pobeđujemo smrt. I to je takav dar Božiji. To je dar Božiji. A onaj kome je interesu da se vrše abortus, sve to zna se ko je. Znači, u svetu deluju dve sile. Sila božanska i sila demonska. I vi morate da se odlučite gde ćete biti. Ne možete biti na sredini. To ne može. Znači, to ne postoji. Znači, tako je. Mora čovjek da se odluči u životu i to čovjek i najbolje vidi kroz život ceo. I zašto se odlučuje i kome služi. To je jako važno. I, jer Bog će nam služiti, Bog će nam suditi onome u čemu nas zateče. U tome će nam suditi, kakav god greh da činimo. I abortus jeste greh, i to treba da se navede. Jeste greh, to je čedomorstvo, takav ima naziv, znači ubijanje čeda. Pazite, čedo, kako lepa reč, čednost, nevinost. To su sve nežne reči, to je predivno. Kad ti kažeš som moje detetu čedo moje, pa da bar vidite se topi. Samo kad izgovaraš to, zamislite kad kažete čedomorstvo, to zvuči užasno. Kad vidite ono da su bacili malu bebu u kontejner. To su bolesni umovi, to je već bolesno. Znači, mislim, svako ubistvo je opasno. I sve je opasno, ali ubijati dete koje nema priliku da zaživi, da ugleda svetlost ovoga dana, zašto ga je Gospod namenio, nije ga namenio da bude 25 godina u utrobi majke, nego da sazri kao telo, kao beba, da tako kažemo, i da izađe iz utrobe majke i da ugleda svetlost dana, i da bude bogoliko biće, jer mi smo bogolika biće. I svako dete je neponovljivo, svaki čovjek je neponovljivo. Ne postoje dva ista čovjeka, čovjek i blizanci, pa ima neke detalje, ima nekih delova tela gde se razlikuju, možda neki mladež i tako dalje. Eto, to je velika milost Božja koju Bog dao čovjeku, da se rađa i množi. I da napunimo zemlju i da vladamo njome. Sve to Gospod odredio čovjeku, ali mi se pravimo mali bogovi. Mi ne bismo hteli da imamo svet u kome su deca defektna, hteli bismo da imamo svet gde smo svi lepi, gde smo svi dugovečni, živimo po 150 godina i gde je sve divno i lepo i da država ne mora ni o čemu da se brine. E pa, znate što, isto kao što se sad radi neka vrsta ovo što u škole uvode da mogu i defektna deca da budu zajedno u raznim, tako da inkluzija, tako je. Mislim, ja ne znam, ja sam baš razgovarao sa ljudima koji rade u školama i razgovarao sam sa ljudima koji su defektolozi po struci. Kaže, pa to nikako nije smelo da bude urađeno. Znači, vi morate imati stručnog čoveka koji radi s takvom decom. Ali vi razumete samim time što imate tu politiku, znači abortus, čim se nešto posumnja kod deteta, ženi se kaže, najbolje bi bilo da vi abortirate. Vi ćete ponovo da rađate. A šta ako ne bude mogla da rađa? Šta ako ti loše uradiš ovi keretažu, poštetiš matericu, jajnike? Šta onda? Ko je onda odgovoran za sve to? A ta žena žele da bude... Znači, svim ženama treba da budete majke. A ako neko nema dar ili nema dar Boži da može da rađe, ako nema blagoslov, treba biti strpljiv. A ako Bog i tada ne daje, onda deca mogu da se usvoje. Deca mogu da se usvoje. Samo nemojte ubijati decu, nerođenu decu, nemojte ubijati, zato je veliki greh i stradaće ceo narod zbog toga. Ne samo oni koji to radi, jer to je već uzelo maha, to je bukvalno neka vrsta epidemije. Znači, sve nas je manje, sve nas je manje i umjesto da postoji državna politika, da neko kaže kad dođe, recimo, devojčica sa mamom, ostaje u drugom stanju, neko je malo leta, tako dalje. Država da kaže, dobro, ti iznesi trudnoću, rodi, ako ne želiš dete, mi ćemo ga staviti, imamo određen ustav u sirotište, tu imamo ljude koji brinu o tome, mi imamo toliko pedagoga i toliko ljudi koji su završili pedagoške škole koji nemaju posao, koji bi mogli da rade u takvim ustanovama, e, sad ta devojčica, verovatno kad odraste, razviće se majčinski instinkt pa će reći, ja bih htjela to dete nazad, a onda država bi mogla da kaže, dobro, evo ti dete nazad, ali moraš njemu da brineš tako, tako i tako. I sve može da se uradi samo ako postoji dobra volja. Ako mi želimo da nas Srba ima, ako ne želimo, to je onda druga stvar. Onda pitanje je ko se upliče u politiku ove naše populacije ovde u Srbiji i uopšte zašto mlade devojke, mislim, posežu za svim tim. Jer jednostavno nemaju nikog ko bi im pružio ruku. Znate, ovi momci koji naprave dete, on ode, njega baš briga, jer su navikli da menjaju partneri i partnerke, to je sad hit, mladi ljudi, tinejdžeri, da kažem srednjoškolci, prosto to je, i onda normalno je da se desi da će nekad devojka ostati možda u drugom stanju. Ali ja opet moram da naglasim da je jako važno da roditelji prvi sugerišu da abortus nije dobra stvar. A mi imamo naprotiv totalno suprotno stvar, gdje roditelji, gdje baka uzme ili, ili majka uzme dete pa je vodi kod ginekologa da abortira. Pa to je sumanuto.
Da ne bi smetalo to. I da bi nastavilo školovanje, da bi mogla da se uda sad, i tako dalje.
U Srbiji
dalje.
Je sada borba za život. Mi moramo, ja mislim da je neka organizacija pokrenula u Beogradu, mislim da svake nedelje ima neku vrstu tihog protesta, čak sam vidio neke plakate po beogradskim crkvama, upravo to, protiv abortusa, da se zabrani abortus, zakonski da se zabrani, tako da, mislim, šta će biti od toga, ne verujem da će šta biti od toga, jer Evropska unija daje totalnu liberalizaciju svega toga, i umjesto vi od civilizovanog sveta, kako se promoviše Evropska unija, vrhunske civilizacije i tako dalje, demokratsko uređenje, umjesto da imate upravo to, neku vrstu politike koja jeste rodna politika, vi imate suprotnu politiku, politiku ubistva. Tako da, to je ono što ja ne znam, ne znam čemu onda iće u Evropsku uniju. Onda će oni nas da satru, totalno.
Da. Ovo je nekako centralni deo ne priče, nego teme o, o ubistvima, ali ne mogu da ne pomenem još dve stvari, a to su eutanazija ili ubistvo iz milosrđa i samoubistvo.
Da.
Također se radi o oduzimanju života.
Eutanazija je nešto savremeno. U nekim slučajevima čovjek sam odlučuje ili po njegovoj želji, ako se ne varam,
da.
Ili po želji roditelja ili supruge, ako je na aparatima, nije da. Svesta, ne može da, da odluči, da. A jednostavno održavanje života traje već neko vreme, onda oni pitaju da li mogu da isključe aparate, jer to je neka vrsta eutanazije.
Da, da, da.
Pa ja, da vam mislim, kažem, ne znam kakav je stav crkve po tome. Da li čovjek ukazuje milost onom koji se muči, koji strada. Nemojmo zaboraviti da ranije do pre 100 godina uopšte nisu postavljeni nikakvi aparati, tako da je čovjek bio osuđen na smrti gotovo.
Ja.
Ovako barem imamo sa strane medicinskih službi koji se barem trude da, da održavaju da. Telo u životu, ne bi li se telo povratilo iz te vrste kome ili u kakvo je već stanje upalo i zapalo. Tako da što se toga tiče konkretno, ne znam, ne mogu da kažem što se tiče eutanazije, stav crkve konkretan, ali verovatno u nekim slučajima možda bi crkva to i odobrila, u nekim slučajima, upravo to isključenje aparata ili tako da, jer jednostavno neko ne može da bude 12 godina na aparatima, plus ni finansijski to ne može da ponese i tako dalje.
Da.
To bi trebalo, možda bi trebalo vidjeti, jer ja nisam nisam pročitao ništa po tom pitanju, barem kod nas u našoj
dobro,
crkvi.
Dobro, to je sada nešto i, ajde da kažemo,
relativno novo.
I nije ni često.
Da.
Nije ni često, ali, to su zaista izuzetno redke situacije.
Ali, vrsta eutanazije, gde čovek boluje od teške bolesti i živi svestan, da. I nije spreman da prihvati končinu, u stvari to malo stradanje, mučenje, što bi se reklo ako je neka teža bolesti, pa pribegava eutanaziji, to je neka vrsta samoubistva. Jer zapamtite, Bog, mislim da smo jednom pričali o tome kad smo pričali o bolesti. I da, mislim da sam spomenuo da bolest je kao neka vrsta katarze, pod navodnicima katarze, kroz koju čovek prolazi ne bi li se očistio. Barem hrišćanin, otac Justin, prepodobni Justin Ćelijski, je baš rekao da čovjek koji je krštena duša, a nije išao u crkvu, nije živao nešto pobožno, aktivno, crkveno, pričešćivao se ispovedi itd. Bog mu daje malo teži oblik bolesti, ne bi li se tako udostojio carstva nebeskog, jer onda bolest dođe kao neka vrsta mučeništva. I taj mučenički venac, tebi Gospod s tim vencem, ti ulaziš u carstvo nebesko. A sa činom samoubistva, ne samo da ne ulaziš u carstvo nebesko, nego si odmah osuđen. Samoubistvo je jedan od najtežih grehova.
Da.
I najteži je zato što nema mogućnost pokajanja. Vi posle samoubistva ne možete se pokajati, jedino ako promašite. Onda se niste ubili. Onda možete da ispovedite samo pokušaj samoubistva. Nekog duševnog rastrojstva i tako dalje. Patrijarh Pavle baš je spomenuo i rekao je bio, što se tiče u današnje vreme tih samoubistava, kažu u većini slučajeva danas ljudi rade u nekoj vrsti nervnog rastrojstva, nekog duhovnog i duševnog poremećaja, jer čovjek zdrav, hrišćan zdrav, on ne može da izvrši samoubistvo. E sad, ima jedna scena, da tako kažemo, iz te istorije Srba i kaže ti neki svjedoci istorijski kaže, kada su Turci krenuli da osvajaju Srbiju posle Kosovske bitke, znači ne odmah, nego posle nekog perioda kada su krenuli da opsedaju Srbiju, kako su naletali, vršili su stravične zločine. Silovali su devojke, silovali su žene, silovali su decu i mušku i žensku, sve. I onda su se prosto žene sa decom bacali u reku. Neki naši starci, neki duhovni oci su rekli da to uopšte nije samoubistvo klasično i da se njihova žrtva prima kao mučeništvo, ali moramo da razlikujemo šta i kako. Znači, ne može sve da se stavi pod jednu ravan. Znači, postoje, znači, ti neki primjeri, postoje izuzeci. Ovo su izuzeci. I to je stvarno neki krajnji slučaj, jer majka želeći da zaštiti...
To su zaista posebne, izuzetno teške situacije.
I ne može da se podvede. Znači, ovo mislimo konkretno, čovjek se popne na most, uzmeš oružje ili tako nešto i svesno izvršiš samoubistvo zato što ti nešto ne ide u životu ili si razočaran u ljubav.
Da, imali smo, bolestan, nažalost i u Piru to je bilo...
Da, pa je to upravo to.
Nedavno,
pa bilo je dva, ja mislim.
Pa i ove godine je bilo slučajeva.
I sa mosta i...
Iz ljubavi.
Da, pa uglavnom neki emotivni razlozi. Ili finansijski već što tako. U svakom slučaju samoubistvo je, da tako kažemo, neoprostivi greh i jako je teško i crkva određuje da nema opela za samoubicu. U određenim slučajevima daje 40-dnevni pomen da može da se obavi. Ali otići za jednog hrišćanina, napustiti ovaj svet bez pravoslavnog opela nije baš dobro. Nije dobro jer sve te molitve na opelu, mi molimo Boga upravo da primi tu dušu u Carstvo nebesko i kad neki pitaju pa zašto ne može se obaviti opela samoubici, pa zato što ja na opelu moram da otpevam sa svetima u pokoj. Kako da te ubroji sa svetima kad ste živo nesveto? Kako svet čovjek može da izvrši samoubistvo? Onda smo totalno izgubili nadu u Boga i u njegovu promisu. Da on promišlja o našem životu. Da on upravlja svime. Šta god da nam se desi.
Ranije nije lepo. Bilo ni sahranjivanja, ja mislim, da. Na grobu. Ja,
tako je. Da. Ima čak ona scena iz Hamleta kad sahranjuju onu što je izvršila samoubistvo, onu princezu, ako se ne varam. I kad ona dva grobara kopaju grob negde pored puta i ovaj pita pa što kopamo ovde, on kaže pa zato što je izvršila samoubistvo, ne može se sahraniti na groblju da su ostali hrišćani. Znači još u to vreme, znači i na zapadu, eto, ja posebno mislim da kodimo katolika i dan danas. Ne može, čak kažu da su se sahranjivali čak ne ni pored puta, nego negde da niko neće da zna gde im je.
Daleko, prosto da
baš
se ne zna.
Prosto, kao da su ubice. Kao da su ubice. Tako su se nekad i ubice sahranjivali. Ni ubica nije mogao da se sahrani na groblju. To je jako interesantno. Tako je bilo nekada, eto, dok su postojale neke norme i hrišćanski norme, ali sada je sve nekako izgubilo je neku vrednost. Nema tih moralnih kodeksa, nema ih u državi, nema ih u porodici, nemamo ih u ustanovama. Svako kako hoće. Apsolutni liberalizam. Da. I to nije dobro. Apsolutni liberalizam nije dobar.
Ovo je demokratija pretvorena često u anarhiju.
Pa ja je zovem demonokratija. Ovo pa jeste anarhija. Anarhija je baš...
A sve pod plaštom beskrajne slobode.
Da.
Koja bi trebala da bude na usluzi čoveku.
Jeste. Pa baš smo pričali o slobodama onome. Da. Jeste.
Oče, zaista teška je ovo bila priča.
Pa možda i nismo rekli sve, možda sam ja mogu i malo dublje da zađem po pitanju i ove tema abortusa i tako dalje, ali bojao sam se da možda ne pokrenem neku lavinu koju ne bi trebalo za sada i mislim da ovoj temi abortusa bi trebalo najbolje da se radi po sistemu sučeljavanja stavova.
Da, naravno.
I to je najbolje. Jer svako neka vrši apologiju svojih stavova.
Psiholog, pedagog, pa lekar, ginekolog, sociolog i tako dalje.
Yes.
Jer ovo nije, ovo jeste oduzimanje života, ali to je jedna stvar koja se dešava u sklopu kompleksnih ekonomskih prilika, vrlo složenih, porodičnih odnosa, mnoge stvari tu učinu.
Jako interesantna stvar. Znači, kad mi ubijamo, sad to sam zaboravio, kad mi ubijamo tek nerođeno dete, znači nerođeno dete, i onda čovek, ne znam, neko je spomenuo, pa zašto ako si teško u maternom stanju, što ne znaš, pa ne ubiješ dete od 5 godina koje ti tu. A, to je već drugačije. Znači, ti već razlikuješ ono dete u utrobi od ovo od 5 godina. Pa, znači, oboje su deca, oboje si ti rodio. O čemu se radi? Sad je teško, znači to je ubistvo, a ovo nije ubistvo. A isto su u pitanju neki ovaj financijsko stanje, šta već.
Ima roditelji,
jako, da. Jako interesantno je to pitanje, u stvari dovodi samo jedno pitanje. Da li smatramo da je dete u utrobi čovek, ličnost, duša živa ili je samo jedna faza u stvaranju deteta, neka vrsta evolucije?
Da. Ima jedna stvar koju ja nisam pomenula, nameravala sam. Nikad nećete čuti da neko nekome kaže ja sam ti komšija, ja ću da te ubijem u nekoj svađi. Ali i te kako može da se čuje u nekim porodičnim svađama. Ja sam ti majka, ja sam te rodila, ja ću da te ubijem. U nekim ružnim porodičnim scenama.
Da.
Možda i na sreću najčešće se i ne misli tako.
Pa to je više afekta to.
Da, ali nikad niko neće reći ja sam ti komšija, ja imam pravo da te ubijem.
Da, da.
Nikad niko neće reći mi smo kolege, ja imam pravo da ću da te ubijem. Ali roditelji nekako misle da su oni ti koji su dali život, a to se vraćamo na početak priče,
da, da.
I da oni imaju sva apsolutna prava nad tim životom. A to zapravo uopšte nije tako.
Da, da, pa jeste. Pa, nažalost, to je, nažalost, što je rekao jedan svetitelj, mi se vraćamo u pagansko vreme. I sve što radimo je velika paganština. Naročito taj slobodni hedonistički život, ta prenaglašena seksualnost, polnost, te neke slobode, golotinje i tako dalje, sve nas to vraća u pagansko vreme. Znači, vraćamo se brzim koracima unazad i zaboravljamo na Hrista koji je došao da nas izbavi od toga. Znači, sami srljamo u ruke satane i ona širom ruku nas i dočekuje i on i blagosilja ljude koji to tako rade, nesvesni kome služe. Ali ljudi u 98. slučaju nisu svesni kome služe. Ima tih satanističkih sekti po Americi. Ima taj Russell Crowe koji je čuveni satanista, koji je sam priznao da je žrtvovao preko 150 dece. Preko 150 dece u slavu satane. Znači, vidi se ko je taj koji voli da mu se žrtvuju deca. Znate, pošto u hrišćanskim društvima teško može da mu to prođe, ali prošlo je sa abortusom. I ta neka filozofija da to može, to treba, još je država to aminovala, ja ne znam, mislim da je to pogrešno i da ne vodi ka spasenju.
Otvorili smo jednu zaista kompleksnu temu. Ja vam zahvaljujem na gostovanju.
Bogu, hvala vama.
Sin, život mu je ime, svetlost je sa njim, nebo likuje, zemlja praznuje, bio miris divni, srca raduje. Došao je da nam kaže reči koje nebu vode. Došao je da nam zove i slobode. U duši vlada mir, u svetu zlobni pir, ustali su vrazi da zarate sa njim. Pesme radosne, verni uznose i slave Hrista spasa, Sina pobede. Jer došao je da nam kaže reči koje nebu vode. Došao je da nam zove u carstvo sreće i slobode. Sreće i slobode.
Emisija o pravoslavlju.
Verujem.
O pravoslavlju. Verujem.